у нас должен быть все же наконец-то вот, появиться коронавирус в стране.
Жан Ахмадиев, заманауи жырау. Қазақ бұзғой сегіз, соңғы жыр. Емес, кет.
Қазақ бұзғой өз елінде, мүсәпір болған өзгелерге. Құлдықта жүрміз өз жерінде, жететін тұр жоқ көздегенге. Құбиліктің жоқына берер, қолдау жоқ боп тұрғай әттен. Қазағын қайтсын, үміті сөнген, қазағын қайтсын безбегенде. Қорлады бізді, таптады жерге, бауырым деген жынғандарың. Басында әбден оған бір дәлел, адамды соғып ұрғандары. Қасанчи жақтың қонақжай халқын наны мен жерін бөліп берді. Не істеді көрдің, басыңа тышты сыйлаған жынған бұл маңдағы. Шығысыңда шыбын жеген, сығырлар саған түніп тұрса. Батысыңда сала жеген, сарылар саған бүрік бұрса. Осының бәрін биліктегілер бақылап қанына көріп тұрса. Көктейін үшін мемлекетті сатуға дейін көніп тұрса. Қазақпыз ғой, байлыққа құмар, пасықпыз, әрі мақтаншақпыз. Ойланып қара, үкіметте емес, елді жұрт болып басқасақпыз. Мұндай жағдайлар елімде менің, кім білсін бәлкім болмас беді. Мойында қазақ өтірік емес қой, қорқақпыз, таза жасқаншақпыз.
Еңсеңді көптер, қазақсың қаным қазақ. Теңселді шеттер, жаралы жаным қазақ. Белсенді бекем, байлығым барым қазақ. Мен сендім десем, жүректе әнім қазақ. Еңсеңді көптер, қазақсың қаным қазақ. Теңселді шеттер, жаралы жаным қазақ. Белсенді бекем, байлығым барым қазақ. Мен сендім десем, жүректе әнім қазақ.
Қазақпыз ғой, қазақ қызын қытайлар соттап жатса дағы. Үкімет қайда, жұртын ойлаған қолдан келмей ме ақтап алу? Ар жақыным, қарындасым, жылама сені құтқарамыз. Осыдан кейін қалайша қайнап қазақпын деп мен мақтанамын. Қырылған қазақ, жылаған қазақ, қайғыдан басың арылмады. Оған бір дәлел, бегейір құрғыр самолеттіңнің жарылғаны. Ертең көресің, атауы басқа компания болып шыға келеді. Қазақпыз енді билікке керек, басиып қазақ бағын ғана. Коронавирус жұқпасын дейміз, ақмата маска тағып алып. Қорғанып жүрміз мұрын ауызға, түрлі дәріні жағып алып. Хей қазақ досым, коронавирус сонау 90-да жұқты бізге. Сол кезден бері қырылды қазақ, тұрмысып келет жаны қалып. Қазақпыз ғой, қазақпын деп айтудан бүгін бас тартамын. Әкем айтқандай болып шықты ғой, иманды болсын асқартауым. Бұл жырым мүмкін соңғы рет айтқан ақиқатым ба, Алла біледі. Құлақ асар деп үміттенемін ақиқатыма жастардағы.
Еңсеңді көптер, қазақсың қаным қазақ. Теңселді шеттер, жаралы жаным қазақ. Белсенді бекем, байлығым барым қазақ. Мен сендім десем, жүректе әнім қазақ. Еңсеңді көптер, қазақсың қаным қазақ. Теңселді шеттер, жаралы жаным қазақ. Белсенді бекем, байлығым барым қазақ. Мен сендім десем, жүректе әнім қазақ.
Жан Ахмадиев, заманауи жырау.